Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Tak som rád, že tu môžeme byť. Ak môžem, tak sa pomodlím. Oče, ja ti ďakujem za tento zbor, za zbor, ktorý za nami stojí, Hospodine, skoro 20 ročia. Ja ti ďakujem za to, že ty si dobrý ku nám. Oče, ďakujem ti za to, do čoho si ma inšpiroval, o čom aby som hovoril. Tak sa modlím, aby si hovoril ku mne, ku nám všetkým, aby tvoj Svätý Duch tu bol a hovoril o tom, čo sa ja budem snažiť povedať, aby si to hovoril do našich srdc tak priamo. Tak sa modlím, mene Ježiš. Amen. Takže my sme v tej sérii Po stopách a ja teda by som sa chcel dostať do toho príbehu, alebo ja budem hovoriť o učeníkoch. Nevedel som si vybrať jedného, rozmýšľal som, že si vyberiem takého neznámeho, nakoniec som si vybral, že všetci učeníci. A chcem vás zobrať do toho príbehu, najprv sa dostaneme do toho, potom si prečítame tú časť, ktorú chcem, aby sme si prečítali, ale Ježiš učil pri jazere, zase raz. Ježiš často učil pri jazere a teraz učil, zhromaždil sa okolo veľký národ, ľudí a tak toľko ich bolo, že ho museli posadiť do loďky a posunúť trochu do tej vody. Tá voda bola zjavne kľudná, museli ho posunúť do tej vody a on tam stál na vode a kázal. Učeníci boli okolo neho a Ježiš im rozpráva rôzne podobenstva, ktoré referujú na vieru. Hovorí im podobenstvo o lampe a svietníku, o podobenstvo o rastúcom semiačku, o horčičnom semene. Proste vyučuje ich o viere. A Ježiš je skvelý učiteľ a tie podobenstva neskončili často iba takými slovami a podobenstvami, ale častokrát aj takým nejakým praktickým testom pre tých učeníkov. A teda učeníci sú vyčerpaní po celom dni počúvania. A Ježiš ešte v tomto, tak to je celá zaujímavá pasáž, ale to asi na tri ďalšie kázne, o tom, ako Ježiš vlastne vysvetľuje tie podobenstva iba niektorým ľuďom, iba tým svojim učeníkom. On im nevysvetľuje všetkým, ale dá si tak dokopy tých svojich učeníkov a vysvetľuje im dopodrobna ešte raz o tie podobenstvo o rozsievačovi. Hovorí im, vysvetľuje, čo to znamená, čo každé semiačko môže znamenať. Ale toto nejde do detailov s tými všetkými ostatnými ľuďmi. A priam hovorí, že asi to nepochopia, asi to nebudú úplne mať v tom jasno, ale on pokračuje ďalej a rozpráva podobenstvo za podobenstvom, ktoré hovorí o viere. A potom sa rozhodnú, že sa presunú na druhý breh. A vieme, v Biblii je napísané, že tam išlo niekoľko lodí potom s Ježišom, takže to nebolo iba, že tá Ježišová loďka s učeníkmi, ale to bolo niekoľko lodí, ktoré išlo a nastala búrka. A v Marekovi 4, 35 a 41 vlastne si prečítame tú časť, čo sa stalo už na tej vode. V ten deň, keď sa zvečerilo, povedali im, prejdime na druhý breh. Opustili zástup a vzal ho so sebou tak, aby boli na lodi. A boli s ním aj iné lode. A tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa valili na loď. Takže sa loď už naplňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Oni ho zobudili a povedali mu, učiteľ, nedbáš na to, že zahynieme. On vstál, pohrozil vetru, povedal moru, mlč, utiš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal, čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? A vtedy sa ich zmocnil veľký strach a jeden druhému hovorili, čo si myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Úžasný príbeh. Ale predstavte si, že ste jeden z tých učeníkov. Po celom dni počúvania Ježiša, do detailov vysvetľovania vecí, ktorým chápete tak nie úplne na 100%, lebo vieme, že neskôr, že učeníci úplne všetko nepochopili, čo im Ježiš hovoril. Ako aj tesne vlastne v Getsemanskej záhrade bolo vidieť, že úplne to nerozumeli všetci do detailov. A proste máte veľkú hlavu a teraz zrazu ste na lodi s tým Ježišom, ktorý tu rozprával o viere. Ježiš ešte viac unavený zaspí na vankúši. Ja teda neviem, či to bol nejaký vankúš alebo zmotaná látka. Asi to nebol taký vankúš, ako my máme doma. Ale proste nejaký vankúš a proste on tam spí. A to, čo sa tam vlastne udeje, že sa začne obrovská búrka, začne sa voda nalievať do loďky, začne loďku kymácať a učeníci sú vystresovaní. Neviem, ako musel byť Ježiš unavený, že dokázal takto zaspať. Ja keď som bol na lodi, tak mne stačilo málo a proste už som bol vystresovaný a už nebolo všetko úplne ideálne v poriadku aj s môjim žalúdkom, aj celkovo. Ale toto boli skúsení ľudia, toto boli Ježiš teda bol tesár, ale všetci ostatní, viac menej, no nie všetci úplne, ale veľa z nich boli rybári. Vlastne oni s týmto mali úplne bohatú skúsenosť. Častokrát sa ocitli proste na mori a Ježiš tam proste oddychuje. Tá mladšia generácia by povedala, že chilluje. Možno tá moja generácia by povedala, že kvasí alebo kempí. A možno tá staršia generácia by povedala, že leňoší, spí, oddychuje. Akokoľvek, vieme, že tam spal, takže nereagoval na tú situáciu. Učeníci tam pobehujú, snažia sa, pravdepodobne dali už dole tie plachty, proste počas búrky to nemôžete mať, voda sa naberala, úplný chaos, vietor, nič nepočuli, revali, kričali na seba a zrazu niekto z nich sa rozhodol, že tak kde je ten Ježiš? On nás zavolal, aby sme ho nasledovali a teraz čo, tu zomrieme? Toto všetko bolo preto, aby sme takto zomreli. A pár dní dozadu som si myslel, že oni vlastne konali zle, že išli toho Ježiša zobudiť. Ale pred pár dňami som, tak, keď som sa modlil a rozmýšľal nad tým, tak som si uvedomil, že ten ich strach bol úplne reálny. Lebo strach je reálna emócia. My v cirkvi niekedy máme pocit, že by sme sa nikdy nemali báť. Že sa nemôžeme báť. Jedni naši známi, ktorí teraz pravdepodobne sú v aute a cestujú do zahraničia na dovolenku, keď som sa tento týždeň s nimi stretol a rozprávali sme sa o tom, čo budem kázať, mi hovoria, Roman, hlavne im nepovedz, že nech nestrachujte sa. Lebo strachovať sa budete a budeme. A ja sa sám strachujem. Strach je reálna emócia. Je to reakcia. A ja som si naštudoval, teda nie cez AI, ale cez konkrétneho človeka, volá sa Arash Javambacht. Dosť nedôveryhodné meno, ale nevadí. Je to docent psychiatrie na Wayne State University, takže to už je také viac relevantné, že sú 4 oblasti mozgu, ktoré spôsobujú strach. Prvá sa volá amygdala. Je to malá oblasť mozgu v tvare mandlí, ktorá spôsobí to, že na základe tej situácie, závažnosti tej situácie, že vyhodnotí, čo má vaše telo robiť. Takže on povedal, tento, budem citovať, lebo kontroverzné mne, povedal, keď niečo uvidíte, určí to, či to máte zjesť, zaútočiť, utiecť, alebo mať s tým sex. Toto je oblasť mozgu, blízko našich uší. A ona spúšťa hypoalamus, tak ťažšie slovo, teda minimálne pre mňa. A keďže tá amygdala zaznamenala nebezpečenstvo, tento hypoalamus, Presne tak. Ja som iba testoval, či to dobre počúvate. Takže on uvoľní kopec stresových hormónov, ako sú adrenalín, kortizol a táto reakcia vlastne pripraví naše telo, našom hrudníku začíname cítiť, naše svaly sa spevnia, cítime v bruchu pocit taký, jak motýliky alebo proste nejaký problém, proste to neovládame. Nikto z nás to neovláda. Proste príde to, je to reakcia našeho tela, je to úplne prirodzené. A potom príde tá prefrontálna kôra, to je časť mozgu, prepáčte, že to zle, všetkým medikom sa ospravedlňujem, ale teda tá prefrontálna kôra, táto časť mozgu nám pomáha racionálne posúdiť tú situáciu. Ale keď sa strach zintenzívni, tak tá amygdala môže prekonať túto kôru. A potom je tu ešte tzv. Hypokampus, ktorý uchováva spomienky a kontext, pomáha nám dávať strach do kontextu. Takže strachu sa nevyhnete. Strachu sa nevyhnem. Mnoho ľudí sa pozrie na nás ako na misionárov a povie si, oni určite nemajú strach. Oni proste idú do tej Afriky, tam proste je tam množstvo moslimov, množstvo iných ľudí, inej kultúry, ešte tam berú 7 svojich detí, najmenší má 5, proste oni sa ničoho neboja. Fundraizujú, proste im to nejako, proste oni sa neboja o to, kto sa o nich postará, kde budú, oni majú nejakú takú super odvahu, oni sa neboja, oni nemajú strach. Ja vám chcem povedať z tohto podia, že strach mám. Lebo strach je reálny. Je to reálna emócia, ktorú každý jeden z vás, z nás, ja zažívam. Je to reakcia môjho mozgu. Tak ma Boh stvoril. Častokrát, ale my v cirkvi, keď príde ten strach, tak sa ho snažíme iba tak prelepiť. V jednej z tých pesničiek, čo dnes nás Darren viedol s týmom, tak sme spievali, že také tie náboženské reči, máme, neviem, či to dobre povedal, či to není príliš, ale tie náboženské vety, ktoré hovoríme, aby sme sa ubránili, povedzme, že aj veršiky, ako je silnejší ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. To sú všetko pravdy, ktoré v tom momente strachu nám nemusia dávať vždycky význam. Snažíme sa to povedať tomu svojmu mozgu, snažíme sa ho presvedčiť, ale ten strach je reálny. Ľudia, pretože sa boja v cirkvi, upadajú často do poverčivosti. Poverčivosti v silu modlitieb, keď sa nepomodlím pred cestou, tak sa nám niečo môže stať. No preto sa nemáte pomodliť pred cestou. Boh nie je nejaký automat, do ktorého keď nevhodíte tie poriadne veci, tak potom sa vám niečo udeje. Boh je milujúci otec, Boh je láska. Boh nás stvoril a tak ako deti hovorili, že spievali v tej hymne svojej, že Boh nás stvoril tento svet a ja ho chcem spoznávať, chcem ísť s ním plánom, neviem, či som to presne ocitoval, ale tak nejak to bolo, parafrázujem. Taký je Boh. Boh nie je ten, ktorý potrebuje v nás vyvolať strach. A ja viem, že asi pred 2 rokmi som tu kázal o bázni, ale to je iná téma. To bola tá kázeň, vypočujte si kľudne, ale to bola iná téma. Naše riešenie je častokrát sa upnúť k nejakým recitáciám, k nejakému presviečaniu nášmu mozgu, k nejakému dokazovaniu si niečo, hlavne keď sme v spoločnosti. Keď sme sami, tak na všetky tie texty a tie naše, ja to nazvem poverčivosť, lebo je to poverčivosť. Možno to není klopkanie na drevo a možno to nechodíme, proste netočíme si gombikmi, keď uvidíme mačičku čiernu prejsť pred nami. O takej poverčivosti nehovoríme, o takej náboženskej poverčivosti. Náboženskej poverčivosti z toho, že Boh nás bude trestať za to, že sme niečo neurobili. Modlíme sa pred jedlom, modlíme sa preto, lebo sme vystrašení z toho, či budeme jesť, čo nám navarila tá pani, čo nám pozvala, alebo tá naša mama. Alebo sa modlíme preto, že sme iba vďační Bohu. Alebo sa modlíme preto, lebo vlastne vždycky sme to robili. A keby sme to prestali robiť, tak sa nám niečo môže stať. Učeníci, ešte pred pár dňami by som vám povedal, že učeníci urobili chybu, že išli za Ježišom. Však Ježiš ich vlastne pokarhal. Povedal im, vy neveríte, stále neveríte. Ale ja si myslím, že učeníci urobili to, čo máme urobiť každý jeden z nás. Každý z nás zažíva búrku. Každý z nás sme na hojdajúcej sa lodi, nad ktorou nemáme kontrolu. Keď letíte v lietadle, alebo ste na lodi, alebo ste spoluvodič častokrát aj. U niekoho aute, keď jazdí šialeno. Veci nemáte pod kontrolou a je to, nabere vás úzkosť, príde strach. A ja vám chcem povedať, že Ježiš v tej vašej loďke, v tom vašom živote spí na vankúši. Nie tvrdým spánkom, z ktorého ho neviete zobudiť. Nie preto, že by nechcel zasiahnuť a chce vás nechať vytrápiť. Ale preto, že čaká, kedy za ním prídete. Čaká, kedy ho prídete zobudiť. Čaká, kedy si ho všimnete. Kedy prestaneme hovoriť veci zo strachu a namiesto toho strachu prídeme za Ježišom s tým, že ho potrebujeme. S tým, že on je tam pre nás. Jeho sme začali nasledovať. Učeníci nešli na tú loďku a na tieto kázania, pretože si to rozhodli sa sami, ale ich zavolal Ježiš. Oni odpovedali na nejaké volanie. Vás nechcem prirovnávať ku stromom, ale Ježiš tesne pred týmto príbehom hovoril o rôznych semienkach. A vieme, že zo niektorých semienok vyrastú aj obrovské stromy. A ja si myslím, že tie semienka reprezentujú našu vieru, tak, jak to Ježiš vyučoval, Ježiš, keď vysvetlil, hovoril, že hovorí o viere. Viera rastie, viera není niečo, čo proste dostanete alebo zdedíte, aj keď niekto by na mňa mohol začať hovoriť Efežanom 2, 8 až 9, kedy je tam napísané, že viera a spasenie je dar. Ale ja hovorím o tej viere, pre ktorú sa rozhodneme, do ktorej sa rozhodneme ísť, keď sa rozhodneme nasledovať Ježiša, veriť mu a ísť za ním. Ísť a zobudiť ho. A ja viem, že to znie tak čudne, že Ježiš by spal v našich lodiach, ale necítite sa tak niekedy? Áno. Do Kene sme došli s jasným plánom, s jasnou ideou. Barča to jemne spomenula. Mali sme jasný plán. Ľudia, ktorí nás tam vítali do týmu, nám povedali, urobíme toto, toto, zabezpečíme toto, budeme budovať vzťahy a my vám s tom pomôžeme. Za rok a pol sme sa veľa naučili, ale to, čo nám bolo slúbené a to, čo sme mali robiť, z toho sme nerobili skoro nič. Nie preto, že by sme nechceli, nie preto, že by sme sa nesnažili, ale proste dvere boli zavreté. Iné dvere sa kompletne otvorili. My sme mali pracovať, teda aj túžime pracovať a jedného dňa verím, že budeme pracovať s moslimami. Dnes pracujeme s kresťanmi v jednom zbore. Máme skupinku, na ktorú chodí asi 30 ľudí každý útorok ku nám domov. To nebolo niečo, čo som plánoval. Ja som išiel pracovať s najmenej zasiahnutými etnickými skupinami. Viete, čo to spôsobuje môjmu egu? 7 rokov som tu hovoril na Kairosoch a rôznych miestach o nezasiahnutých skupinách a o tom, ako misia sa hovorí a evanjelium sa hovorí v krajinách, kde už evanjelium poznajú a tí, ktorí ho nepoznajú, im sa nehovorí. A ja skončím medzi kresťanmi, zranenými kresťanmi z náboženstva. A pýtam sa Boha, kto si ty, že mi meníš plány? Kto si ty, že ja, ty mi povieš, že mám ísť tu? A kto si ty, že ty mi meníš plány? Učeníci sa to tiež pýtali, že? Kto je on medzi sebou? Kto je on, že utiší more a búrku? Oni boli vtedy vďační, lebo však zachránili im život. Ale možno aj vy pred 20, 10, pred rokom, pred 2 mesiacmi ste mali nejaký plán, nejakú ideu. Niečo, čo vám Boh povedal, niečo, čo vám Boh zaslúbil. A Boh sa rozhodol to zmeniť. Ani nezmeniť. Ale vy ste si v hlave, ja som si v hlave vypracoval, ako to bude, ako tá cestička pôjde. Ja som videl ten smer a išiel som za ním. A Ježiš zrazu hovorí, nie, poďme tu. Učeníci zhrození na tej lodi, však oni zomierajú, však Ježiš ich zavolal pre veľké veci, budete rybármi ľudí a tu sa máme utopiť. A najlepšie, čo mohli urobiť, je ísť za Ježišom, ktorý spal, nie preto, že ich odmietal, nie preto, že by mal všetko pod kontrolou, ale že to bola lekcia viery. že on je stále tam. Je to lekcia tak isto aj pre nás. Chlapík, ktorý sa volá Bob Proctor, povedal, viera aj strach vyžadujú, aby si veril v niečo, čo nevidíš. Ale ty si máš vybrať. Ako som povedal, strach prichádza bez ohľadu na to, ako ste odvážni alebo neodvážni. Samozrejme, ako vidíme, a Ježiš hovorí, buďte ako deti, aj v tomto má zmysel, že deti sa trošku menej boja, lebo nemajú tých skúseností, nepozerajú tie večerné správy, nemajú to napočúvané všetky tie katastrofy a všetkých tých teroristov moslimských a hentých takých, čo nás chcú ukradnúť a tam všetko, čo robia. Takže sa menej trápia, menej vedia, menej sa boja. Ale my sme väčšinou zahltení v našom veku. A už to je iba horšie, tá skúsenosť je iba horšia a horšia a ten strach prichádza skorej a skorej. A my stále zabúdame, že Ježiš tam je, vzadu na tej loďke. Keď my stresujeme, keď my nariekame a pýtame sa, prečo si ma sem zavolal, meníš mi tu plány, kto si ty? Ježiš nám dáva príležitosť, Boh nás učí, že v takých momentoch sa máme rozhodnúť ísť zobudiť Ježiša. Necíťte sa zlé, keď máte strach. Necíťte sa, že ste nejaký maloverný, alebo že nemáte dostatok viery. Viera rastie, ako to semiačko, ako ten strom. Každý strom je iný. Videl som stromy, ktoré sú ohnuté, lebo vyrástli na mieste, kde fúkal vietor. Videl som stromy, ktoré nemali hlboké korene do hĺbky dole, ale išli do široka, lebo rastli na skale a potrebovali obísť tú skalu. Viera rastie. Tak isto ako tá naša skúsenosť so strachom. A nikto iný nemá tú príležitosť rozhodnúť sa, čo s tým momentom urobíte iba vy, keď ste v tom momente. Tie situácie môžu byť rôzne. Keď je testovaná naša viera, alebo kedy viera môže byť v praxi, je mnoho. Je tých situácií strašne veľa. Napríklad taká, ktorú chcela povedať Barča, ale nestihla. My sme veľmi silno prežili v roku 2022, keď sme boli v rezervácii, že máme zavolať môjho otcina a moju maminu na misiu. A ako viete mnohí z vás, moja mamina umrela tento rok. A Barča sa pýtala, kto si ty, že ju bereš? Však si nám dal jasne vedieť obidvom, ako sme sedeli v Loverbrul, vonku minus 37, modlili sme sa a jasne nám Boh dal vedieť, že ich máme zavolať, že ich máme pozvať. Božie plány sú Božie plány. A Boh nás volá, aby sme ho nasledovali. Ježiš to aj tak povedal. Poďte, nasledujte ma. Na konci povedal, choďte a čiňte učeníkov. Učte ich to, čo som vás ja učil. Nič viac. A ja som s vami. Že aj to povedal. Až do posledných časov. Ježiš je tam. S nami na loďke. My môžeme mať strach z tých situácií, ktoré sa okolo nás dejú. A nie, že môžeme. Máme. Strach je reálny. Keď mi neveríte, choďte za nejakým lekárom. Strach je reálny. Ale aj ten Ježiš, ležiaci na loďke, je reálny. A je to na nás, prečo sa ty rozhodneš. Či sa budeš utápať v strachu, v tej svojej situácii, alebo sa rozhodneš veriť a ísť zobudiť Ježiša, ktorý je tam. Tak ako som povedal, v Keni nejdu veci tak, ako sme si predstavovali. A zároveň vidíme Božie požehnanie a to, že Boh je s nami a že sa stará o množstvo vecí. A aj preto tá otázka, ktorú som viackrát povedal, kto si ty, že mi meníš plány? Ja som sa ju pýtal veľakrát. A možno sa ju pýtate aj vy. Kto si ty, že veci nejdu tak, ako som chcel? Kto si ty? Kto je on, že utiší more a vietor? Je to ten Ježiš, ktorý čaká, kedy prídeme k nemu a zobudíme ho. Kedy my prídeme k nemu a zavoláme ho. Jeho postoj je jasný. On prišiel na túto zem, lebo nás miloval. Zomrel za nás na kríži, lebo nás miloval. O tom nepochybujeme. A nemusíme pochybovať. On čaká na to, aby sme ho zavolali. Aby sme sa nerozhodli pre strach, ale pre vieru v neho. Oče, ja ti ďakujem za to, že ty si s nami, aj keď sme slabí. Aj keď máme otázky, aj keď netušíme, čo sa deje. Keď sa nám veci menia, keď sa nám búrajú tie naše domčeky z karát. Keď veci, ktoré sme si mysleli, že sú našou istotou, že si nám ich dal ty, sa nám rozpadávajú. Ježiš, sú to momenty, kedy môžeme zapojiť tú svoju vieru. Kedy sa môžeme otočiť, prísť k tebe a predstaviť si, že tam si. Si spolu s nami na tej lodi. Spíš vzadu na vankuši. Oddychuješ, čiluješ. A vôbec ti nie je jedno tá situácia. Ježiš, ty si pripravený kedykoľvek sa postaviť a povedať, mlč, utiš sa. A ukončíš búrku v našich životoch. Ale ďakujem ti, že niekedy spíš trošku dlhšie. Ďakujem ti, že nie testuješ našu vieru, ale že nám ju dávaš príležitosť žiť. Ďakujem ti, že si s nami, či sa nám darí alebo nedarí. Ďakujem ti, že si väčší ako strach, aj keď strach príde. Ježiš, ja sa modlím za ľudí, ktorí tu sedia. Modlím sa za moju rodinu, modlím sa za seba, Hospodine. Modlím sa modlitbu, aby keď príde strach, ktorý je neovládateľný, aby prvá vec na mojej mysli bolo to, že ťa môžem ísť zobudiť. Že ťa môžem ísť zatriasť, obrazne hovorím. Ježiš, ďakujem, že ty si tam a ty si pripravený mi pomôcť, nám pomôcť. Ďakujem ti, že nás neodpúšťaš, že si verný napriek našim slabostiam, starostiam, strachom, obavám. Oče, tak ako spievame, ale ako ľahko sa to hovorí, chceme žiť podľa tvojej vôle. Chceme žiť tam, kde nás chceš mať ty. Oče, každého jedného tu si postavil do pozície, na miesta, do práce, do školy, do situácie, do mesta, do dedín, na ulice, kde potrebuješ, aby tvoje svetlo svietilo. Každý jeden z nás má zameranie. Prosím, aby sme neboli sebeckí, aby sme nepodľahli strachu a poverčivosti a neskrývali sa za náboženské reči o tebe, Ježiš. Pomôž nám byť autentický, priamy, aby ľudia videli to svetlo, ktoré si do nás vložil. ktorým si ty. Nie naša schopnosť mať vieru, naša schopnosť ísť na miesta, kde nikto iný nejde, Ježiš. Na schopnosť ti dôverovať a vedieť v každom jednom okamihu, že ty si s nami. Pomôž nám, aby sme ťa vždy zobudili, keď sa cítime ohrození a v strachu. Ďakujem za tvoju dobrotu, lásku, milosť. Dávame sa ti do tvojich rúk, Otče. Mene Ježiš sa modlím. Amen.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.